Urheilun taustapeili.
Oikein hyvää maanantai-iltaa, hyvät kuulijat. Urheilun taustapeilissä puhutaan tänään liikunnan tarjoamista mahdollisuuksista työhyvinvoinnin lisääjänä työyhteisössä muun muassa. Vieraina ovat Valon työyhteisöliikunnan asiantuntija Matleena Livsson ja kansanedustaja TUL:n puheenjohtaja Sirpa Paatero. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kuinka isosta asiasta nyt puhutaan? Ainakin mahdollisuuksia luulisi olevan, Matleena.
No puhutaan todella isosta asiasta, että meillähän on todella niin kuin valtava määrä, 2 miljoonaa ihmistä kuitenkin työpaikoilla ja viettävät siellä suuren osan päivästä. Ja se tietenkin, että miten sitten siellä työpäivän aikana voidaan olla aktiivisia työmatkoilla ja vapaa-ajalla, niin kyllä sillä on valtava iso merkitys ihmisten työhyvinvointiin.
Sirpa Paatero.
No kyllä, jos ajattelee yhteiskunnan keskustelua eläkeiän nostosta, reaalisen eläkeiän nostosta tai työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, että mitenkä siellä sitten tulevaisuudessa pärjätään, niin työyhteisöliikunta moninaisissa eri muodoissa on hyvä väline ja keino ja auttaa ihan varmaan ihmisiä jaksamaan.
Ja varmasti kysymys on siitä, että kun meillä on erilaisia haasteita yhteiskunnassa, monenlaisia terveyteen, työuria ja muihin liittyviä, niin tämä on yksi semmoinen positiivinen tapa ratkoa näitä vai kuinka?
No kyllä, se on ihan totta, että kun ihmiset saa hyvän mielen sen lisäksi, että saa hyvän kunnon ja siinä useimmiten on vielä sosiaalinen ulottuvuus, että porukalla tehdään, niin tulee monta semmoista positiivista signaalia, jotka auttaa ihmisiä sekä työssä, mutta työn ulkopuolellakin.
Otin ihan muutama tunti sitten yhteyttä työministeri Lauri Ihalaiseen ja kuulostellaan nyt tähän kohtaan, mitä Lauri Ihalainen aiheesta miettii. Hänenkään mielestään kyseessä ei ole vähäpätöinen asia.
No kyllä, minusta puhutaan tärkeästä ja hyvin konkreettista asiasta. Ja kysymys on, jos tämä niin kuin isompaan kehykseen juuri laittaa, niin kysymys on siitä, että työhyvinvointi, työkyky, ihmisten jaksaminen, se edesauttaa myöskin tosiasiallisesti työurien pidentämistä niin kuin positiivisella tavalla, joka meidän tavoitteena on. Ja näin ollen työyhteisöliikunta voi olla yksi keino tässä työssä, jota arkisessa työelämässä tämän tavoitteen edistämiseksi tehdään. Toisaalta meillä on erittäin suuri haaste siitä, että ihmisten niin kuin työkyvyttömyyseläkkeelle valomisten määrä on erittäin suuri. Meillä on 240 000 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeellä ja siinä on monenlaista kuormitusta taustalla ja yhden pikkukaupungin verran joka vuosi tulee lisää. Meidän pitäisi saada ehdottomasti tätäkin hillittyä ja kaikilla näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta, niin minä koen työyhteisöliikunnan semmoista kuin ennakolta ehkäisevän myös työterveyshuollon asiaksi, että jotta me ei oltaisi sitten niissä ongelmissa, joita ihmiselle tulee työssä ja sen raskaudessa, niin sitten vastatusten. Ja semmoisia arkisia asioita voisi paljon tehdä. Esimerkiksi meillä on henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia työelämässä, ja olisi ehkä hyvä, että nämä työyhteisöliikunnan laajasti ymmärrettynä ja positiivisesti ymmärrettynä olisi osa myös näitä suunnitelmia. Toisaalta meidän työelämässä työsuojeluvaltuutettujen, työsuojeluvastaavien työnantajapuolella heidän työssään pitäisi nämä asiat ottaa paremmin huomioon työterveyshuollon osaamisessa ja kaikessa siinä. Et jotenkin me nähtäisiin tämä asia semmoisena niin kuin yhteisenä työelämän kehittämisen asiana, ihmisten jaksamisen asiana. Ja kaikki tällainen toiminta, joka työyhteisössä liikunnan muodossa tehdään, niin palvelee myös tämmöisen niin kuin yhteisöllisen arvojen ja toiminnan päämääriä, joka tietysti edellyttää sitten sitä, että ihmiset tietysti omaehtoista vastuuta ottaa itsestään fyysisestä ja henkistä kunnostaan, mutta työyhteisössä voidaan myös tehdä paljon sen oman hengen rakentamiseksi ja kiinnittämällä huomiota työyhteisöliikunnan eri muotoihin, alkaen niin kuin puulaki urheilusta erilaisten ihmisten tavoittamiseen. Ja se, mikä tässä on tärkeää, on se, että meillä on paljon ihmisiä, joiden liikkuvuus on erittäin vähäistä, ja sitten on taas iso määrä ihmisiä, jotka liikkuu tosi paljon, ja meidän pitäisi tavoittaa siinä työyhteisössä näitä ihmisiä, ketään syyllistämättä, joten tämä niin kuin oma työ, niin kuin fyysinen kunto tai liikuntaharrastukset ovat aika vähäisiä, että se voisi se työyhteisö antaa semmoisen kimmokkeen ja yhteisöllisyyden tavan myös itsensä kehittämiseen tässä liikunnallisessa mielessä. Mä näen tässä paljon positiivisia asioita. Meillä oli erittäin laaja tämmöinen valtakunnallinen työyhteisöliikuntahanke, eri toimijat oli siinä mukana. Ehkä se on nyt vähän pienessä lepotilassa ja mun mielestä tämä pitäisi polkaista meidän vähän uudestaan käyntiin, koska mä näen tämän työelämän kehittämisenkin kannalta tämän äärettömän arvokkana asiana. Sitten totean vielä lopuksi sen, että hallituksen hyväksymä työelämän kehittämisen strategia vuodelle 2020, jonka tavoitteena on meidän työelämä Euroopan paras 2020. Siellä on erityisesti mainittu myös liikunnan merkitys sairauden ennaltaehkäisyn kannalta ja korostettu liikunnan tärkeyttä myös työyhteisön yhteisenä toimintana.
Näin siis puhui työministeri Lauri Ihalainen. Sirpa Paatero, siinä summattiin aika iso liuta asioita.
No se on totta ja kuulostaa sillä lailla tutulta, että on oltu yhdessä tekemässä tätä työyhteisöliikunta 2010 projektia. Ja jos ajattelee Laurin nykyistä pestiä, niin Laurihan oli silloin käynnistämässä koko hanketta, laittamassa sitä alulle. Sen lisäksi on kirjoitettu jopa hallitusohjelmaan muutama sana, miten työyhteisöliikunnan hyviä käytäntöjä tulisi yhä edelleen parantaa ja ottaa niin kuin aktiivisemmin käyttöön. Monta asiaa ja vielä nostan tähän sen ison liikkumattomuuden haasteen, joka ehkä pureudutaan tässä haastattelussa myöhemmin, mutta mitkä keinot sitten työyhteisön puolella olisi sille puolelle.
Martina Liivson, Lauri Ihalainen tulee puhumaan Olympiastadionille 5. päivä helmikuuta ajankohtaisseminaari, jonka liikuntajärjestö Valo järjestää. Mitä toivot Laurin puhuvan siellä?
No kyllä, nimenomaan kytkevän tämän työyhteisöliikunnan tähän isompaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen ja siihen, että miten asiat liittyvät myös tähän hyvään työelämään ja työelämä 2020-strategiaan.
Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että mitkä voisivat olla työyhteisössä tapahtuman liikunnanne, otetaan vaikka kolme keskeisintä tavoitetta. Eli mitkä voisivat olla ne niinku, tavoitteet, mitä me haetaan ja mihin meidän erityisesti pitäisi paneutua? Mitä Sirpa olet mieltä?
No kyllä varmaan ihan ensimmäisenä ja se suurin asia on se asenne. Eli jos työyhteisössä ja työpaikalla on semmoinen asenneilmapiiri, että se liikunta nähdään hyvänä, kannustettavana asiana, sitten siihen tulee konkreettisia välineitä ja keinoja, että onko sillä mahdollistettu sitten vaikka työpaikkaliikuntaan liittyen pukeutumistiloja, säilytystiloja polkupyörille, onko olemassa mahdollisuutta työpäivän aikana käyttää jotakin liikuntamahdollisuuksia, mitenkä työyhteisö yhteisönä, porukkana tekee teemapäivinä, harjoittelee uusia lajeja ja kokeiluja. On monta eri tasoa, jolla työyhteisö voi sitten olla kannustamassa tästä. Ja tuossa Lauri Ihalaisen haastattelussa oli myöskin nämä viralliset suunnitelmat. Eli kun meillä on erikseen suunnitelmia tapaturmien torjuntaa tai päihteiden käytön vähentämiseen, niin miksi meillä ei voisi olla yhtä suunnitelmaa liikunnan lisäämiseksi?
Joo, ja kyllä mä tuossa pitäisin valtavan tärkeänä sitä, että kun siellä on se terveyden ja työkyvyn edistäminen kuitenkin isona tavoitteena tämän yhteisöllisyyden lisäämisen lisäksi, niin tunnistetaan se, että meillä on hyvin erilaisia liikkujia, niin kuin tuossa nyt kuultiin äskeisessä puheenvuorossakin, että siellä on näitä, jotka on todella aktiivisia, tuetaan heidän liikuntaharrastuksensa jatkumista tietenkin, mutta sitten ymmärretään se, että on ehkä sellaisia ihmisiä, jotka liikkuu vähän tai satunnaisesti tai hyvin yksipuolisesti, ja kuinka heille voidaan löytää sopivia toimintamuotoja. Ja sitten meillä on tosiaan nämä, joita ministeri Ihalainenkin toi esille, jotka on liikunnallisesti hyvin passiivisia. Ja tässä erityisesti nyt se yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja liikuntapalvelun tuottajien kanssa on tosi tärkeää, että löytyy myös sellaisia helppoja tapoja, joihin heidänkin on mielekästä lähteä mukaan. Ja toinen ehkä semmoinen asia, että ei ainoastaan keskityttäisi siihen vapaa-ajan liikkumisen tukemiseen, vaan mietittäisiin myös sitä, että miten siellä työpäivän aikana voidaan lisätä helpoilla keinoilla liikettä arkeen.
Onko hyviä esimerkkejä? Onko yhtään hyvää esimerkkiä siitä, että miten on lisätty helpolla liikettä arkeen?
No esimerkkejä on vaikka kuinka. Ja parasta niissä on ehkä se, että ei maksa juurikaan mitään, jos ollenkaan mitään. Eli ihan tämmöisiä on työpaikoilla keksitty, että jos on vaikka vakiokokous, viikkokokous, jossa on tietynlainen agenda, niin miksi me ei tehdä kohtia 4, 6 ja 8 seisten? Tai laitetaan ne porraskäytävät sellaiseksi, että ne löytää ja sinne on helppo mennä, niin ei tarvitse hissiä käyttää. Tai voidaan pitää kävelykokouksia, milloin se tilanteeseen sopii ja niin edelleen. Eli aika lailla sitä työpaikan niin kuin arkisia rutiineja uudelleen miettimällä, tulostimia sijoittamalla tai kahvittelua seisten ja niin edelleen. Niin varsinkin niillä työpaikoilla, joissa istutaan paljon, niin voidaan aika yksinkertaisilla tavoilla kyllä lisätä liikettä sinne arkeen. Mutta se on aika paljon semmoinen toimintakulttuurikysymys, että sitkeästi niitä rutiineita muuttamalla ja uusiksi miettivällä.
Mä kuulin itse asiassa eilispäivänä sellaisen asian, että yksi ruotsalainen rakennusliike on ottanut ohjelmaan sen, että kun työt alkaa aikaisin aamulla, niin kuin yleensä rakennuksilla alkaa, niin ensimmäinen vartti on jumppaa. Miltä Sirpa kuulostaa?
Joo, mä luulen, että mä oon kuullut tämän saman esimerkin, tai ehkä vielä kivempi, jos olisi ollut joku toinenkin paikka, jossa näin on tehty. Ja mä oon ymmärtänyt, että sen pienen alkuhämmennyksen jälkeen se palaute on ollut tosi positiivista. Että kun siihen vaan niin kuin kaikki osallistuu samalla tavalla. Näitähän on ollut vuosikymmenet sitten jo niin sanottuja taukojumppia, mitkä on erityisesti siinä kohtaa, kun ihmiset on tehnyt niin kuin passiivisesti samalla paikalla työtä jotain lyhyttä liikettä, niin on sitten hyppyytetty ylös ja vähän aikaa liikuteltu. Ja tätä tehdään yhä edelleen, ja ehkä sen niin kuin merkitystä voisi korostaa, että kun nyt tiedetään nämä haitat, kuinka paljon istumisesta tulee oikeasti niin kuin haittaa, vaikka siinä kuinka viikon aikana kävisi useammallakin jumpalla, mutta jos se yhtämittainen istuminen on yli 6 tuntia päivässä, niin se on liikaa ja se on terveydelle haitallisempaa.
Ja itse asiassa aika monilla suomalaisillakin työmailla tehdään työmaatreeniä, just tämmöistä aamuverryttelyä, joka valmistaa kehoa siihen, että täytyy muistaa, että meillä on paljon näitä istuvia töitä, mutta on myös fyysisesti raskaita töitä, ja siinähän on tosi tärkeää, että on sekä työhön valmistavaa liikettä, että sitten sitä palauttavaa liikettä siellä päivän aikana oikeiden työasentojen lisäksi. Siellä on ollut erittäin niin kuin hyvänä esimerkkinä sitten nämä luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut ja muut, jotka on ikään kuin esimerkin voimalla saanut myös muita mukaan. Ja samoin tietenkin esimiehet on hyvin tärkeässä asemassa siinä, että miten siellä työpaikalla toimitaan ja innostutaan näihin yhteisiin pieniin rutiineihin.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Urheilutaustapeilin vieraana ovat tänään työyhteisön liikunnan asiantuntija Matilda Livson Valosta ja kansanedustaja TUL:n puheenjohtaja Sirpa Paatero. No nyt me voidaan me kaikki kolme määritellä, että me ollaan jollain tavalla tämmöisiä niin kuin tavallaan liikuntauskovaisia ja me ei niin kuin kyseenalaisteta asiaa ollenkaan, mutta entäs sitten kun puhutaan ihmisistä ja asioista, että kun ei kerta kaikkiaan vähempää voisi kiinnostaa ja jos ainoat argumentit on työterveys tai työuran pidentäminen tai muu, niin missä on se osa hauska, kiva, sosiaalinen? Eikö tämän pitäisi kuitenkin olla keskiössä?
No joo, kyllähän ainahan sitten mielellään tekee sellaista, mikä oikeasti tuntuu kivalta ja tuottaa semmoista niin kuin iloa ja myös onnistumisen kokemuksia. Ja sen takia mä ajattelen, että monilla työpaikoilla on myös tämmöisiä lajikokeiluja, joista sitten joku semmoinen, joka ei ole oikein vielä löytänyt mitään sellaista liikkumista, joka nyt voisi itselle olla kivaa, niin onkin saattanut huomata, että hei, etenpä koskaan tullut ajatelleeksi, että tämähän voisi olla mun juttu. Että se on niin kuin yksi. Ja sitten tietysti semmoinen, että kun on niitä yhteisiä tapahtumia ja tekemisiä, niin sen pitäisi olla sitten kuitenkin niin kuin ehkä vaatimustasoltaan sen verran helppoa, että siihen niin kuin pystyy lähtemään mukaan, ettei se nyt siihen niin kuin sitten jää kiinni. Että voi kokea sitä onnistumisen iloa. Ja ehkä näissä arjen aktiivisuusasioissa on semmoinen hyvä puoli, että siinä ei tarvitse hikoilla eikä hengästyä eikä osata kauheasti mitään, että voi kokea pieniä onnistumisia sitten aika tämmöisissä helpoissakin asioissa, että se voi olla yksi keino päästä eteenpäin.
Kun elämä on päässyt passivoitumaan, niin helposti tulee se semmoinen tilanne, että kun muistelee, että joskus tuossa 10 lenkin juoksi ja 45 minuuttia meni kevyesti eikä ole mitään, vai nyt on tullut sitten painoa lisää ja kunto on rapistunut ja ei niin kuin millään tahdo myöntää sitä, niin kai se viisaus pitäisi olla siinä, että 100 metriä kävelyä on ensimmäinen askel ja siitä lähdetään eteenpäin, mutta että Sirpalla on tähän hyvä näkemys.
No itse asiassa just tästä ajattelin sanoa myöskin, että kun ihmiset mieltäisi sen, että se yhden kerroksen rappujen käveleminen on jo sitä liikuntaa, että se tulee niin pienistä askelista ja jos ajattelee sitä haastetta, että 1,5 tuntia päivässä saata sitä kävelyä esimerkiksi, niin sen voi tehdä ihan niillä 5 minuutin pätkillä. Ei sitä tarvitse vetää 1,5 tuntia yhteensoittoa. Tämä on varmaan se yksi tämmöinen just ajattelutavan muutos, että ihmiset ajattelevat, että tämäkin on sitä liikuntaa ja tämä on sitä mukavaa, millä voi pienille tehdä. Ja sitten toinen varmaan siellä työyhteisön sisällä, niin kuin ehkä kaveriporukassa muutenkin, se toisen tukeminen ja kannustaminen, se, että voi antaa sitä niin kuin tsemppiä, jos ei nyt ihan välttämättä valmennusohjeita, niin kuitenkin niitä semmoisia pieniä vinkkejä, minkälaisilla välineillä, minkälaisia matkoja, minkälaisilla ravitsemuksella, mitä kaikkea voisi tehdä. Ja siitä tulee se yhteisöllisyys myöskin, kun tehdään sitä porukalla.
Mä oon vähän samaa mieltä kuin Sirpa, että se vertaistuen merkitys on aika iso tai sen sosiaalisen ympäristön ylipäänsä. Ja tuossa kun kyseltiin pari vuotta sitten ihan kansalaisiltakin sitä tuollaisessa työpaikkaliikuntabarometrissa, että mikä saisi semmoisen ihmisen, joka ei niin harrasta liikuntaa, niin lähtemään mukaan näihin työpaikan aktiviteetteihin, niin viidennes sanoi, että no jos joku työkaveri pyytäisi mukaan, että se on ihan merkittävä asia.
Kun sitä laajentaa vielä tuota ajattelua, niin mun mielestä on positiivista myöskin se, että ihmiset lähtisi vapaaehtoistyöhön tai järjestötyöhön, kun olisi semmoinen helppo keino, helppo väylä. Ja useimmiten se tulee just siitä, että joku kysyisi, vaikka itse kutakin voisi tässä ravistella siitä syystä, että olenko kysynyt tai olenko tarjonnut apua kaverille, että lähetkö mun kanssa kävelee. Ei ole isosta asiasta kiinni.
Ei. No joka tapauksessa työpaikoilla, niin kuin Matleena sanoi, niin puhutaan 7-numeroisesta luvusta ihmisiä, jotka on työpaikoilla. Ja kaikilla kuitenkin Suomessa on jonkinlainen työpaikka, terveydenhuolto. Mutta sitten ajatellaan sitä terveydenhuoltoa, joka voisi olla hirveän kannustavaa. Et sen sijaan, että tuossa on purkki, niin tässä on vihannes ja tässä on lenkki tai tässä on kävely tai tässä on uinti. Mitäs me tehdään niille, kun lääkäri on aika voimaton? Hän osaa kyllä määrätä sen lääkkeen ja osaa kertoa sen diagnoosin ja osaa pistää kokeisiin, mutta ei hänellä välttämättä ole kykyä antaa sitä liikuntareseptiä. Niistä on puhuttu paljon, niin mitäs tähän löydetään ratkaisuksi? Että mikä on se malli, jolla saadaan niin kuin oikeanlaista informaatiota sieltä työterveydenhuollosta?
Kyllä se varmaan lähtee niin kuin siitä pitkäjänteisestä yhteistyöstä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Et työterveyshuolto todellakin tuntee, minkälaista se työ on, ja toisaalta työpaikassa tunnetaan ne työterveyshuollon yhteyshenkilöt, ja yhdessä mietitään, kun niitä toimintasuunnitelmia tehdään ja sopimuksia laaditaan, että mikä sen terveyttä edistävä liikunnan rooli siellä on, miten niitä liikuntatottumuksia voidaan kartoittaa, ja minkälaista liikuntaneuvontaa voidaan järjestää. Jos ei siellä työpaikalla voida, niin missä voidaan, että on ihan hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi kunnan alueella toimii palveluketjut, että voidaan ohjata sitten liikuntaneuvojalle. Tai jopa niin, että työpaikalla voi käydä sitten liikuntaneuvoja, jos semmoista ei ole työterveyshuollossa mahdollista järjestää. Ja sitten ihan niin tosi yksinkertaiset asiat, että kun on vaikka liikuntapaikkoja, jossa käymistä työnantaja tukee, että työterveyshuollolla on tieto siitä, että mitkä on niitä liikuntapaikkoja, johon voi ohjata työntekijän, ja mitkä on erityisesti sellaisia liikuntapaikkoja, johon nyt vähän tottumattomampi kävijä kehtaa mennä, että on matalan kynnyksen ryhmiä tai semmoisia vaikka kuntosaleja, joissa käy ihan tavallisia ihmisiä.
Tässä on varmaan kaksi tasoa. Just tämä Matleena mainitseva niin kuin ennaltaehkäisevä puoli, eli on se nyt sitten siellä henkilöstösuunnitelmassa tai työterveydenhuollon suunnitelmassa tai vaikkapa siellä työturvallisuuskeskuksen näissä linjauksissa. Mutta sitten se toinen puoli on se, mistä kysyit, eli siinä kohtaa, kun ihmisellä on jo joku ongelma. Ja kyllähän me ollaan terveydenhuollon henkilöstön kanssa varmaan niin kuin nämä liikuntapuoli vuosikymmenen aikana tehnyt kyllä paljon jo edistymisaskeleita, mutta varmaan sitä yhteistyötä pitää vielä syventää niin, että se tutkimustieto ja se motivaatio niillä terveydenhuollon on ne sitten terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäreitä siinä kohtaa, kun näkee, että ihmisillä voisi tämä apuna olla tämä liikunta, miten sitä ohjausta tehtäisiin, koska kyllä mä ymmärrän, että semmoinen lääkäri tai hoitaja, jolla ei ole itsellään aktiivisuutta tähän liikkumiseen, niin vähän kaukaa haettua lähtee sitten ohjaamaan jotain toista. Ja siinä kohtaa se tietoisuus, mitkä on oman kaupungin mahdollisuudet, mihinkä voi ohjata, minkälaisia seuroja on olemassa, minkälaisia liikuntapaikkoja, miten meidän uimahalli on auki. Yksinkertaisilla tiedolla päästään jo aika pitkälle.
Nythän yksi kannuste on ollut liikuntasetelit tai jotkut vastaavat järjestelmät. Kuulin yhdestä firmasta, jolla mielestäni oli aika hyvä ajatus siihen, että firma antaa tietyn määrän liikuntaseteleitä ja ne saa, kun lunastaa itselleen toisen puolikkaan itse. Mitä Matleena sanot siihen?
No kyllä se oma vastuu on monesti ihan hyvä ja tärkeä asia. Et se vaihtelee aika paljon, että mitkä ne käytännöt on ihan 0% 50% yleensä työpaikoilla. Mutta on ne sitten liikuntaseteleitä tai jotain liikuntaryhmiä tai kursseja ja muita, niin kyllä se, että siinä on pieni semmoinen omakin sitoutuminen, niin yleensä johtaa ehkä siihen, että asiaan suhtaudutaan tarvittavalla sitoutumisella ja vakavuudella.
Miten työyhteisö, liikunta erilaisissa hankkeissa ja projekteissa ja mitä tekin olette vetänyt, niin miten tämä esimerkiksi tämä liikuntaseteli koettiin niissä hankkeissa?
Siitä on pääasiassa positiivisia kokemuksia, eli että ihmiset, jotka on aktiivisia, niin hankkii ja käyttää niitä niin kulttuuriseteleitä kuin liikuntaseteleitä. Ehkä niissä hankkeissa me yritettiin erityisesti paneutua niihin ihmisiin, jotka ei aktiivisesti niitä hae. Ja se on se haasteellisempi ryhmä. Ja siellä kyllä se ryhmän niin kuin yhteinen tahtotila, se toisten tukeminen tuli suuremmaksi kuin se seteli. Mutta sitä vastoin kyllä työntekijät odottaa ja olettaa, että sieltä niin kuin tulee sieltä työnantajan puolelta semmoinen positiivinen mahdollisuus todellakin vaikkapa käyttää se 15 minuuttia siitä työajasta siihen liikkumiseen. Ongelmallisia tilanteita on sitten ne, kun tälläkin hetkellä valitettavasti on paljon irtisanomisia ja muuta, että kun ollaan koko ajan semmoisessa muutenkin mielentilalta sellaisessa ahdistavassa olossa, niin siinä se liikkumisen, vaikka sen me kaikki tiedetään, että se olisi erittäin hyvä, niin se meinaa jäädä sitten pahan olon alle. Ja se on varmaan tämmöinen yksi, mikä näyttäytyy myöskin näissä meidän tutkimuksissa.
Pitäisikö muuten ihan automaattisesti lomautukseen tai irtisanomiseen niin liittää vuodeksi liikuntasetelit tai mahdollisuus johonkin paikkaan niin, että se kuuluu osana tähän asiaan, niin että se ainakin se mahdollisuus selvästi tarjotaan, että älä passivoidu, vaan käytä se hyväksesi?
No joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja varmaan tämä vaatisi niinku semmoista ihan miettimistä, että mikä se kuvio voisi olla. Mutta toden totta, monenlaisiahan niinku tukia ja järjestelmiä niinku sekä yhteiskunnan että työnantajan puolelta meillä on niissä tilanteissa, kun sitten irtisanominen kohtaa. Ja tietenkin se, että pysyisi myös se liikunnallisesti aktiivisena, niin se on varmasti semmoinen kyllä, missä tarvitaan niinku yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ja pitäisi ottaa huomioon, että se on yksi asia, jonka jatkuvuudesta täytyisi huolehtia.
Viehättävä uusi ajatus, koska tähän mennessä on nähty että työterveyshuollon palvelut jotkut yritykset on antanut jatkua jopa puoli vuotta irtisanomisen jälkeen tai muuta, niin miksei todellakin siihen voisi liittää tätä? Eiköhän oteta tältä päivältä tämä uutena ideana eteenpäin vietäväksi?
Tuli vaan mieleen se, että kun siinä tapahtuu niin kuin se, että kaikesta tippuu ja sitten jos ajattelee, että se on karmea tilanne, että elämässä on lomautus- tai irtisanomistilanne, niin että sen pystyisi hyödyntämään niin, että okei, nyt mun työ on pistää itseni semmoiseen kuntoon, että kaikki haluaa kerrassaan hakea mut töihin ja ei saa passivoitua ja niin edelleen. No okei, työpaikalla, työmatkalla, vapaa-ajalla. Puhutaan vähän siitä osasta työmatkalla. Mitä suurta viisautta me keksitään siihen, että tämä työmatkojen hyödyntäminen olisi helpompaa? Tuntuu vain siltä, että se on joskus aika haasteellista. Mitä ajatuksia Matleena on siitä?
No joo, mä oon pohtinut, just kollegan kanssa puhuttiin, että mitäs järkeä siinä on, että hän juoksee aamulenkin ja sen jälkeen hän hyppää autoon ja tulee sitten työpaikalle. Mä luulen, että yksi on varmaan tämmöinen asennekysymys, että kuinka helpoksi tai vaikeaksi se koetaan. Siis tyyliin ihan tämmöiset asiat, vaatteiden vieminen koko viikon varalle ja sen miettiminen, että mitä mä tarvitsen mukaan ja miten mä kuljetan ne. Ja tietysti ne työpaikan olosuhteet on ihan merkittävät, että on nyt joku paikka niitä vaatteita säilyttää, olisi suihkut ja pukuhuoneet, että siitä se nyt varmaan lähtee. Mutta sitten toinen puoli on tietenkin se, että miettii vähän sitä omaa arkea uusiksi, että joilla tosiaan se on niin pitkä työmatka, että eihän siinä nyt voi sitten työmatka liikkua, mutta onko mahdollista vaikka jäädä muutama pysäkki aikaisemmin, jos bussilla tulee niin pois ja kävellä se loppumatka tai juna-asemalta kävellä eikä ottaakaan bussia, että voiko sitä työmatkaa osittain edes hyödyntää 10 minuuttia, 20 minuuttia reippaaseen kävelyyn. Ja toisaalta sitten niin, että työpaikalla voisi miettiä, että jos ei ole mitään pakkoa aloittaa kokouksia esimerkiksi 8:00, jos niitä voisi aloittaa vaikka 9:00, niin se jo helpottaisi monen ihmisen niin kuin aamuista työmatkaliikkumista. Että myös miettii sitä, että mitkä ne käytännöt työpaikalla on, että onko siellä jotain semmoista, mikä voisi edistää. Ja monesti semmoiset kivat kampanjat, kisailut, ihan apu pyörän huoltoon tai tämmöiset asiat, niin voi olla sitten semmoisia, mitkä saisi ihmisiä mukaan.
Näistä kisailuista varmaan näitä onkin vuodessa paikkaa kokeiltu näitä askelkisoja. Lasketaan niitä mittareista tulevia numeroita. Mutta toinen puoli sen lisäksi, että tämä Matleenan ajatukset sen työpaikan niin kuin mahdollistamisesta, niin on tietysti liikennesuunnittelu. Et meillä on valitettavasti vielä monia alueita, kaupunkeja, semmoisia, missä ei ole kiinnitetty huomiota tähän kevyen liikenteen väyliin. Ja jos ajattelee vaikka kaupunkien keskustoja, että mitenkä niissä pääsee polkupyörällä ajamaan, niin siellä olisi vielä paljon tehtävää. Ei tarvitse mennä kuin tuohon vaikka Tukholman puolelle, Ruotsiin tai saatika Tanskaa, niin näkee sen mahdollisuuden, kuinka siellä polkupyörät suihkii ja sitten se työpaikkaliikunta tulee pelkästään siitä, kun ajellaan ne lyhyet matkat niihin kokouksiinkin sille polkupyörällä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Tänne Pasilan studioon ovat tänään urheilun taustapeilin vieraaksi pyöräilleet, kävelleet tai tulleet millä keinoin hyvänsä Valon työyhteisöliikunnan asiantuntija Matti Livson ja kansanedustaja THL:n puheenjohtaja Sirpa Paatero. ei välttämättä vaan Tukholmassa tai Tanskassa, mutta niinkin eksoottisessa paikassa kuin Oulussa on käsittääkseni satsattu aika lailla siihen, että on valaistut ja hiekoitetut pyörätiet ja kävelytiet, niin se on kuulemma jo lisännyt valtavasti Helsingistä hiukan itään olevassa kaupungissa tapahtuvaa liikettä. Mutta että jos ajatellaan ihan raadollisesti omaa elämää, niin mikä on se suurin este niin kuin lähteä liikkeelle kävellen töihin, on se, että A1, se läppäri painaa 10 kiloa, ja sitten pitäisi jostain saada se silitetty paita siinä vaiheessa, kun pääsee töihin. Että siis niin kuin oikeasti nämä on aika tämmöisiä pieniä asioita, että jos sitoudun kävelemään kaikki työmatkat, niin saanko toisen läppärin, ja jos sitoudun kävelemään kaikki työmatkani tai liikkumaan omaehtoisesti, niin saanko 3 kertaa viikossa silitetyn paidan. Onko tämä naivia, Sirpa?
Ei ole, ja kyllähän sitä on joutunut tässä itse kukin miettimään varmaan sen kerran, kun kävelee työpaikalle tai sieltä poispäin. On tietysti vähän helpompi tämän vaatteiden vaihtoon osalta, koska kun ihmisillä on se kuitenkin se koti, missä ne tavarat on, niin sitten niiden roudaaminen, niin kuin äsken Matlena kertoi, niin siinä on aina semmoinen operaatio, jota joutuu miettimään, mutta ehkä se on kuitenkin myös osittain enemmän siellä korvien välissä. Et kyllähän sen pystyy tekemään, jos niin kuin vaan siihen käyttää hetken aikaa ja vie ne silitetty painat vaikka sinne etukäteen.
Yhteistyössä kenen kanssa? Työterveys, ravinto, liikunta-alan yrittäjät, seurat. Tämä on kai semmoinen piirileikki, jossa on hirveän monta eri osatekijää. Oliko nämä ne tärkeimmät, mitkä puuttuu?
No kyllä mainitsitkin noin just, että meillä on hirveän monenlaisia liikunta- ja hyvinvointipalvelutuottajia. Ja musta se on tärkeää, että muistetaan ne yksityiset, muistetaan sit kuitenkin järjestöt, seurat, että hyvinkin eri alueilla on aika monenlaisia toimijoita, joiden kanssa tässä voi tehdä yhteistyötä.
Mä heitän semmoisen ajatuksen ilmaan, kun on miettinyt sitä, että ajatellaan nyt vaikka, että lentopallo on semmoinen peli, jota miehet ja naiset pystyisivät pelaamaan aika hyvin yhdessä. Ja sehän pitäisi olla tietyllä tavalla johdettua, jotta siinä olisi jotain järkeä. Eli siinä olisi niin kuin johdettu jumppa, sen jälkeen olisi peli ja sen jälkeen olisi johdettu loppuverryttely ja kestää sanotaan tunnin. Nyt mä ajattelen seuramaailman kannalta, niin sehän olisi oiva rahoituskeino, jos ajatellaan, että seurat pystyisi palkkaamaan niitä ihmisiä, jotka tekee jonkun verran asioita koulussa, jonkun verran asioita työpaikalla, esimerkiksi lounasaikaa vetämällä tämmöisen lentisjutun, ja sitten jatkamaan illalla seuravalmennusta, ja siitä muodostuu semmoinen tulo, jolla itse asiassa tämä ihminen pystyy elämään. Ja nyt jos ruvetaan tätä yhtälöä miettimään, niin kuinkahan monta euroa pitäisi maksaa per henki, että tämmöinen 10-12 hengen ryhmä pelaa lentistä, niin se ei kuule montaa euroa ole. Onko tämän tyyppisen asian eteenpäin vieminen, Sirpa, sun mielestä ajankohtaista ja järkevää?
Kyllä mun mielestä näitä kannattaa miettiä, ja näitä seurojen mahdollisuuksia on hyödynnetty mun mielestä aivan liian vähän tässä kohtaa. Et ongelma on juuri, mihin viittasit, että monet seurat toimii vasta sitten työpäivän jälkeen, jolloin sitten vapaaehtoiset on niitä vetämässä. Mutta kyllä siellä ihan samalla tavalla, kun näissä järjestetään iltapäiväkerhontaa, kerhoihin liikuntaa seurojen toimesta, niin miksei sitten myöskin työpaikoille. Ja kyllä näistä jonkun verran tämmöisiä kokemuksia on. Samoin kuin niistä, että seurat on ollut järjestämässä tämmöisiä teemapäiviä työyhteisölle, eli tämmöisiä isompia häppeninkejä, missä on monia lajeja, joita voi kokeilla. Ja niissä seurat on ollut kyllä aika hyvin myös mukana.
Se on ollut huomattavissa viime aikoina, että aikuiset on ihan tavattoman kiinnostuneita ihan siis oppimaan eri lajeja. Ja nämä tämmöiset lajitekniikka- ja muut kurssit on tavattoman suosittuja. On ollut myös kiva huomata, että tulee sellaisia sovelluksia just, että sen peruslajin ohella voidaan tehdä vähän lihaskuntajumppaa ja muuta yhdessä, jolloin siitä tulee aika monipuolinen homma, johon on kiva osallistua. Ja kyllä seuroissa mietitään, on ollut tämmöinen kolmas lähdehanke käynnissä, jossa nimenomaan on tämän perustoiminnan ohella mietitty seuroja ja muita järjestöjä hyvinvointipalveluiden tuottajina. Ja että se on ihan todella niin kuin ajankohtainen ja mä uskon, että kasvussa oleva toimintamuoto myös.
Yksi lisävinkki tähän, että jonkun verran on tehty myöskin seurojen ja ammattiyhdistys niin kuin yhdistysten paikallisosastojen kanssa yhteistyötä, että on niitä jumppia vedetty tai pelejä tai järjestetty turnauksia. Et se on se yksi, kun kysyit äsken, että mitä muuta tähän listaan lisää, niin se on semmoinen yksi lisä.
Nyt ei oikeastaan voi muuta kuin kiittää Sirpa Paatero ja Matlena Livsson ja todeta, että ollaan aktiivisia ja poistutaan studiosta kävellen.
Yle.fi/taustapeili. Yle. Radio Suomi.